аралды каптоодо, бирок анын Европага карай жылуу мүмкүнчүлүгү төмөн деп кабарлады Рейкьявик аэропортунун маалымат катчысы. Өлкөнүн түштүк чыгыш чөлкөмүндө жайгашкан Гримсвотн вулканы акыркы жолу 2004-жылы атылган. Былтыр Исландиядагы дагы бир жанар тоосу атылгандан кийин Европада бир нече күнгө аба каттамы үзгүлтүккө учураган. Европанын түндүгүндө орун алган бул арал активдүү вулкандар боюнча биринчи орундарда турат. Эралык футбол федерациясы ФИФАнын президенти Дзеп Блаттер уюм коррупциялашкан деген айын кептерге негиз жок деп кесе билдирди. Биринчи июнда өтө турган шайлоодо дагы бир мөөнөт үчүн күрөштү жеңүүгө далаалаттанган Блаттер ишембиде Түштүк Африкада болду. Декабрда 2018 жана 2022 жылкы дүйнө чемпионаттары боюнча добуш берүү болгон учурунда ФИФАнын аткаруучу комитетинин мүчөлөрү пара сурашкан деген сөздөр чындыкка коошпойт, деди президент. 2018 жылкы чемпионатты өткөрүү укугун Россия жеңген, ал эми андан кийинки мелдештик Катар уюштурмакчы. Федерациянын президентин шайлоодо Блаттерге атаандаш болуп Азия футбол уюмунун жетекчиси Катардын өкүлү Мохаммад бин Хаммам чыкмакчы. Ташкентте өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпионатында 55 килограмм салмактагы Арсен Эралиев алтын медалдын ээси болду. Чемпионатка ошондой эле кыргыз балбандары Канат Бегалиев, Азат Койчуков, Азат Бешекулов жана Азамат Эркинбаевтер катышууда. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда мамлекеттик чоң кызматта турган адамдардын кыргыз жараны эмес экендигин ашкерелеген фактылардын ачыкка чыгышы бийликке болгон ишенимди кетирүүдө. Депутаттык комиссия дегенде мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматовдун орус жараны экенин аныктап чыккан. Андан кийин парламенттеги эки фракция түзгөн комиссиялар биринчи вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун кыргыз жаранын мыйзамсыз алганын иликтеди. Бул фактыларга башкы прокуратура менен өкмөт башчысы азырынча деп билдирсе элек. Бишкектен Кулат Чекиров баяндайт.
Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматовдун Россиянын жараны экени жөнүндөгү маселе парламентте апрель айында эле козголуп, аны териштирип карап көрүүнү депутаттар премьер-министрге тапшырган. Башкы прокурор кызматынан кеткен Кубатбек Байболов муну кайрадан айтып чыккандан кийин депутаттык комиссия иликтөө жүргүзүп, Кубанычбек Кулматовдун кош жарандыгы бар экенин аныктады. Бул жаңылыктын кызыгы суу электе эле парламенттеги оппозициялык фракциялар жетектеген эки комитет түзгөн комиссия биринчи вице-премьер Өмүрбек Бабановдагы жарандыгы мыйзамдуу эмес экенин, ал офшордук аймактан 20 миллион доллар алгандан бери чуап ачыкка чыгарды. Аталган комиссиянын жетекчиси Өмүрбек Абдрахманов биринчи вице-премьердин кыргыз жарандыгын мыйзамсыз алганын азаттыкка мындайча билдирди.
Бабанов 1995 жылы СССРдин эски паспортун тапшырып, Казакстандын паспортун алган жана автоматтык түрдө Казакстандын гражданини болуп калган. 99 жылы Бишкекке келип, милицияга кайрылып, анан кийин паспортный столго кайрылып, Кыргызстандын паспортун алып алган. Закон боюнча президентке кайрылып, Кыргызстандын граждандыгын алыш керек эле, Казакстандан чыктым деген арызды жазып бериш керек эле. Демек Бабанов азыр Кыргызстандын жараны эмес болуп чыгып атпайбы?
Мамлекеттик чоң кызматтагы эки адамдын кыргыз жараны эмес экенин коомчулук билип калгандан кийин эми мындан ары кандай болот деген суроолор чыгууда. Мамлекеттик бажы кызматынын төрагасы Кубанычбек Кулматов анын жарандыгы жөнүндөгү териштирүүлөр бүткүчөктү эмгөө көргүзүнө чыкты. Мамлекеттик кызмат жөнүндөгү мыйзам боюнча дагы башка укуктук актылар боюнча деле кош жарандыгы бар адамдар мамлекеттик кызматка коюлбашы керек. Мамлекеттик кадр кызматы Кулматовдун кызматы премьер министрдин ээлигиндеги маселе экенин билдирип түшүндүрмө берген. Ал эми Өмүрбек Бабанов бир айлык тыныгуудан кийин биринчи вице-премьер кызматына кайрадан киришти. Ал өзүнүн жарандыгынын чоо жайы жөнүндө коомчулукка бир ооз сөз айта элек. Бирок депутат Өмүрбек Абдрахманов жетектеген комиссияга берген маалыматында Бабанов 95 жылы казак паспортун алганын, андан кийин кыргыз паспортун алганын ырастаган. Токтогул Туманов жетектеген депутаттык комиссия өкүлдөрү өз кезегинде Өмүрбек Бабановдун казак жарандыгын туура эмес алган үчүн ал жокко чыгарылганын билдиришүүдө. Бул фактыларга карата башкы прокуратуранын премьер-министрдин өзүнүн позициясы дагы реакциясы дагы угулбай жатканы көп кабатыр суроолорду жаратууда. Укук маселелери боюнча эксперт Кубат Кожоналиев мыйзамды сыйлаган өлкөдө мындай фактылар ачыкка чыгар замат мамлекеттик бийлик алдамчылык жолу менен кызматка келген адамдарды кызматтан алып, аларды жоопко тартуунун чарасын көрүшү керек эле деп белгилеп, азыр керек болсо президент менен премьер-министрдин өзүнүн дагы жарандыгын текшерүү керек дейт.
Бул маалыматты алгандан кийин баш прокуратура текшерүү жүргүзүп туруп гана иш козгош керек, кылмыш ишин. Аны күттүрбөй президент менен премьер муну кызматтан алыш керек. Кеминде четкетиш керек. А мындай кызматтан алып таш керек, анткени алдамчылык жол менен кыргыз жарандуулугун алып атпайбы. Бул өзүнчө система болуп калган да. Бирок биринчи иретте мен тактап айтып коеюн. Биринчи президентти текшериш керек. Канча паспорту бар? Премьерди текшериш керек. Көп жыл Турцияда жашап жүрдү. Канча паспорту бар? Калган министрлерди текшериш керек.
Жакын деле Жалалабад шаарынын мэри Максатбек Жээнбековдун дагы бир эле учурда Кыргызстандын жана Россиянын жараны болгонун дело номер гезити жазып чыккан эле. Ошондон кийин Максатбек Жээнбеков мэр кызматына туура электе кош жарандыгы болгонун ырастап, мэр болгондон кийин гана орус жарандыгынан баш тартканын билдирген. Мына ушундай фактылар Кыргызстандын бийликтин арасында кош жарандыгын жашырып жүргөн дагы канча атка минер бар деген бүйүр кызыткан суроону кырынан коюуда. Кубат Чекиров, Бишкек, Азаттык.
Ала толкунунда кечки Азаттык эми орус басма сөзүнө баяндаманы Москвадагы кабарчыбыз Саида Касмалеева сунуш этти. Бул жума Орусиядагы ММКлардын көңүл чордонунда Өзбекстанга байланыштуу окуялар болду. Кыргызстан боюнча улуттуу макалалар жарык көргөн жок. Парижде Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун кызы Лола Каримова Франциялык Ruye89.com басылмасын сотко берди. Бул басылма бир жыл мурун жазылган макалада Каримовду диктатор деп атаган. Сот Парижде башталды. Бул тууралуу Лента.ru, Инасми.ru агенттиктери жана Эркин Европа Азаттыгынын алгысы жазып чыгышты. 20 майда Фергана.ru маалымат агенттиги Өзбекстандын бир нече жеринде толкундоолор болду деген сөздөр такталбаганын чагылдырды. 19 майда Москвада орусиялык саясатчы Алексей Митрофанов Ташкентте 18 майда көчөгө 10,000 адам чыккандыгын, Анжиан менен Ферганада 15,000 адам митингге топтолгонун айтып чыккан. Митрофанов Ташкентте адамдарды атуу болбогонун, митингдин өкүлдөрүн бийлик кабыл алганын, ал эми Анжиан менен Ферганада атышуу болуп бир нече адам жабыркаганын кошумчалаган. Бул маалыматтын бири да такталып чыккан жок. 20 майда Газета.ru сайтында скинхеттер камалууда жана кайра чыгууда деген макала жарык көрдү. Санкт-Петербургда ашынган улутчул топтордун сот иши аягына чыгууда. Боровиков Воеводин деген топтун 14 мүчөсүнүн экөө акталды. Бул топ ондогон славян эмес адамдарга чабуул жасаган. Сот иши 3 жылга созулган. Deutsche Welle радиосу кыргыз түрмөлөрүндөгү улгайып калган адамдардын абалына көңүлүн бурду. Макалада түрмөдөгү абал аябай жаман, айрыкча картайгандар кыйналып жатканы чагылдырылган. Бул жатта Евробиримдиктин каржылоосу менен жергиликтүү бейөкмөт уюмдар иш алып барышууда. Кыргызстандын түрмөлөрүндө 10,000 ашуун адам отурат, алардын 17% 50 жаштан өткөндөр. Аида Касымалиева, Москва.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын эрте мененки саат 7:30 чейин таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер.
Андан ким таш, ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калышты жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер. Узурпация кыл.
Боёгу кургай эле кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Сиздер азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми болсо айрым кабарлардын учкай мазмуну. Израилдин өкмөт башчысы Нетаньяху Тель-Авив менен Вашингтон ортосундагы кризис тууралуу кептерди четке какты. Грузияда экинчи күн катары менен президент Михаил Саакашвилиге каршы демонстрация уланууда. Июнь коогасынын бир жылдыгын утурулай Кыргызстандын түштүгүндөгү чек ара өткөлдөрү бекемделет. Ирактын борбор шаары Багдаддын айланасындагы аймакта бүгүн бир нече бомба жарылды. Кыргызстандык бал Ван Арсен Аралиев грек-рим күрөшү боюнча Азия чемпиону болду. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда орто тап барбы? Болсо алар кимдер? Адам жана базар экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышында азаттыктын кабарчылары мына ушул суроого жооп издешти. Берүүнү Улан Алымкулуулу алып барат.
Саламатсызбы? Бийликке кайсыл өкмөт келбесин, ким турбасын, Кыргызстанда акыркы жылдары жакырчылыктын деңгээли кыскарып жатканы расмий деңгээлде айтылып келинет. Улуттук Стат комитет жакырчылык боюнча эң акыркы иликтөөсүн өлкө глобалдык экономикада кризистин эпкин сезген 2009-жылы жүргүзгөн. Анын алдында 2008-жылы улуттук дүңгөлөштүн расмий көлөмү эгемендиктин тарыхындагы эң жогорку чекке чыккан эле. Ошол соңку иликтөө Кыргызстанга алтынын 32% жакырын же 1,800,000 кишини жакыр деп саноого болорун көргөзүптүр. Ал эми калган бөлүгүнүн канчасы бай же орто катмар, бул боюнча расмий эсеп жок. Азыр адегенде кесиптешим Мухаммед Али Токтакуновдун баяндамасын угуп көрөлү.
Мыйзам боюнча Кыргызстанда кедей жана эң кедейлиген тапкана иликтөөгө алынат. Буга ылайык, 2009 жылкы эсеп боюнча Кыргызстандагы ар бир үчүнчү адам айлык керектөөсүнө жараша жакырлардын катарына кирет, дейт Улуттук статистика комитетинин иргеп изилдөө бөлүмүнүн башчысы Галина Самахлеп.
И такого четкого определения в Кыргызстане, как средние слои населения, у нас нет.
Кыргызстанда ортоңку тап деген түшүнүк жок. Айлык керектөөсү боюнча биз кедей жана кедей эместер деп бөлөбүз. Буга ылайык, Кыргызстандагы жакырчылык деңгээли 31.7% түзөт. Булардын айлык керектөөсү адам башына 1,618 сомду түзөт. Башкача айтканда, үйдөгү ар бир адам айына ушунча сом сарптаса анда жакыр деп эсептелет. Мунун ичинен эң жакыр дегендери 3.1%. Бул киши башына болгон керектөөсү 986 сомдон ашпаган катмар.
У которых среднедушевое потребление в месяц менее чем 986 сома.
Андан бери калк турмушу кай жака өзгөрүп кеткенин эсептеп үлгүрүшөрөк. Ал эми жан башына түшкөн киреши боюнча кыргызстандыктар 5 топко бөлүнөт экен. Бул да 2 жыл мурдагы көрсөткүч боюнча.
Первой децильной группе 850 сом,
биринчи топко киши башына 850 сом тапкандар
кирет. Во второй децильной группе 1515 сомов на душу населения в месяц.
4-нчүсүнө 3210 ал эми эң бай деген 5-нчи топтогу 20% калктын адам башына кирешеси 6388 сом.
Бул жерде мисалы 5 балалуу үй бүлөдө атасы гана иштеп айына 4250 сом таба турган болсо, ал башка үй бүлө мүчөлөрүнө чачылып эсептелет да үй бүлө жакырлардын катарына кирет.
Мухаммед Али Токтакунов баяндады. Жакырчылыктын деңгээли акыркы ирет расмийликтенген 2009 жылдан бери Кыргызстанда бир катар эксперттер дүйнөдө жакырлардын санын көбөйткөн фактор катары баарашкан азык түлүк баасынын кымбаттоо жараянын, буга кошумча экономикадагы төмөндөөнү, чек аралар жабылганына байланыштуу коңшулар менен соода сатыктын басаңдашын баштан кечирди. Инфляциянын улам Улуттук Стат комитетинин соңку аныктамасына караганда быйылкы жылдын биринчи чейрегинин жыйынтыгында бир адамдын минималдуу керектөө бюджети 4411 сомго чыкса, ал эми айлык акынын орточо көлөмү 7350 сом болду. Андыктан жаңы эсептерде мына ушул көрсөткүчтөр эске алынмакчы. Эгер 2 жыл мурдагы акыркы иликтөө элдин 32% жакыны жакыр экендигин көргөзсө, калган 68% канчасы орто катмар же бай, бул боюнча алда белгиленгендей расмий эсеп жок. Стратегиялык изилдөөлөр боюнча жакында түзүлгөн Улуттук институттун директору орун басары, экономика илим доктору Назик Бешиналынын айтымында, атайын иликтөөлөр жүрбөгөндөн кийин орто таптын реалдуу санын аныктоо мүмкүн эмес.
Тут таких исследований, во-первых, не ведется, а во-вторых, вообще в целом уровень доходов говорит о том, что...
Кыргызстанда биринчиден мындай изилдөө жок. Экинчиден кирешелердин деңгээли ортоңку тап деген түшүнүктүн жакырлар категориясы менен алмашып кеткенин көргөзүүдө. Андыктан кандай аныктаманы алган күндө деле Кыргызстанда орто тап бар деп айтыш кыйын. Менин жеке пикиримде, бизде азырынча нукура орто тап жок. Орто таптын өкүлдөрү бар, бирок көпчүлүктү түзбөйт. Бизде байлар менен жакырлар ортосундагы ажырым чоң. Орто тап массаны түзгөн үчүн орто тап. Башкача айтканда, булар керектөөчүлөрдүн, салык төлөөчүлөрдүн жумушчу күчүнүн негизги бөлүгүн түзүшү керек.
Дейт Назик Бешиналы. Адатта өнүккөн өлкөлөрдө окумуштуулар орто таптан аныктоодо бир нече критерийди колдонушат. Биринчиси маселен адамдын кирешеси, экинчиси анын социалдык макамы, билим деңгээли, кесибинин маанилүүлүгү, үчүнчүсү адам өзүн өзү кайсыл топко кошору. Бирок бул критерийлер дайыма эле бири бирине шайкеш келе бербейт. Атүгүл айрым жерлерде алар бири экинчисине каршы чыгышы да ыктымал. Мисалы, тигил же бул адамдын кирешеси абдан жогору, бирок ал дүйнө мүлкүн таза эмес булганыш жолдору менен тапкан. Кайсыл бир баалуулуктар урматталган коомдо ал керек болгон социалдык макамга талаптана албайт. Мисалы, дарыгерлер менен мугалимдер маанилүү кесип ээлери. Бирок Кыргызстанда айлык акысынын көбөйтүлгөндөн кийин деле аздыгынан улам алар киреше критерийин алганда өзүн орто тапка кошо албай калат. Бишкек ишкер клубунун мүчөсү экономист Бакай Жунушев Кыргызстандын шартында кимдер өзүн орто тапка кошуларына мындайча мүнөздөмө берди.
Ортончу класс деп кимди эсептесек болот? Аларга бир үй бүлө кирет. Үй бүлөнүн ичинде мисалы 2-3 бала бар. Ошо 2-3 бала жакшы мектепте окуйт же болбосо университетке өткөрө алат. Ошол үй бүлө өзүнүн үйүндө жашайт. өзүнүн бир автоунаасы бар. Алар бир жылда бир жолу бир чет өлкөгө же өлкөнүн ичинде эле туризмге барып чыгып келиши мүмкүн. Ошондой мүмкүнчүлүктөр болуш керек ошо ортончу класста. Ортончу класс албетте Кыргызстанда бар, бирок көбүнчөсү эле ошо Бишкекте жайгашкандар. Мындай жакшы бир жумушта иштегендер, көбүнчөсү компанияда, частный секторда бизнесте иштегендер. Мындай карасак, көбүнчө государственный служащий деп коет, ошолорду биз деген тилекке каршы ошо ортончу класска даже киргизе албайбыз.
Дейт экономист Бакай Жунушев. Адатта автоунаада орто катмар өкүлүнүн бир атрибуту катары эсептелинет. Бишкектин автобазарында соңку жылдары сатыкка коюлган кымбат баалуу автоунаардын саны мурдагыдан көбөйдү. Бирок экономист Бакай Жунушевдин баамында баасы 10,000 АКШ долларынан ашкан унааны сатып алууга азыр мактасак алтын 2-3% эле кудурети жетиши мүмкүн. Ал Азаттын кабарчы менен маегинде кошумчалагандай, Кыргызстанда орто тап эсептөөгө боло турган аз катмардын ичинде көмүшкө экономиканын эсебинен жашагандары басымдуулук кылат.
Тилекке каршы экономикабызда, биздин өлкөбүздө ошондой үй бүлөлөр көбүнчөсү болуп эсептелип калат да. Мисалы мен билген адамдардан деле карасам, көбүнчөсү мындай зарплатага жашабайт, бирок ар кайсы бир дагы дополнительный бир доходторду караштырып жашашат. Аларды официалдуу түрдө киргизе албайбыз. Анткени деген официалдуу түрдө алардын зарплаталары, алардын кирешелери өтө эле төмөн болуп калат. Бирок мындай карап көрсөк, мындай реалдуу карап көрсөк, алар ортончу класска киришет. Анткени деген көбүнчөсүндө өзлөрүнүн мүлкү бар, өзлөрүнүн автоунаалары бар. Андай мындай бир чыгарша кирешелерди аларга алып жетет. Мамлекеттик ишкерлердин божомолдо бир 30% түзөт. Бирок көбүнчөсү деген мындай өзүнүн кичинекей ишканасы бар үй бүлөлөр да.
Дейт экономист Бакай Жунушев. Сиз Азаттыктан адам жана базар берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкулуулу. Биз бүгүн Кыргызстанда орто тап барбы болсолар кимдер деген маселени талкуулап жатабыз. Ушул жерден сурамжылоого кезек берели. Кесиптешим Мухаммедали Токтокунов, сиз өзүңүздү кайсыл катмарга кошосуз деген суроо менен айрым атуулдарга, анын ичинде парламент депутаттарына кайрылып көрдү.
Мен негизи орто таптагы адамдарга кошулам. Үйүмдө 2 жолдошум жок, 2 балам, бирөө студент, бирөө эч жерде иштебейт.
Канча киреше табасыз бул айда?
Кандай десем, бир 10,000 чейин барат да.
Жетебей же?
Жетпей калат кээде.
Орто тапка.
Эмне үчүн орто тапка кошо? Сиздин кирешеңиз канча бир ай? Канча адамга бөлүнөт?
Мен азырынча үй бүлө кура элекмин. Тапкан киреше ушу айлык көсөрөт. Кетсе ушу 8,900 айланасы.
Тазалыкты иштебиз. Баарык тазалайбыз. Мусор алдыбалы, кагаздар түшүп калат, ошолор тезип тазалат.
Акылма, Кыргызстанда бай анан кедей деген эки бөлүк бар экен да? Сиз өзүңүздү кайсы жагына кошосуз?
Мен өзүмдү орто эсептейм. Орто эсептейм деп. Үчөбүз. Бир кызым, келинчегим мен. 9,500-10,000 зарплата алам. Ошо 3 киши болобуз.
Ошто байдын катарына кирсем керек эле мен. Ал эми бул жерде ортого кирем. Себеп айлыгым 14,500 сом. 14,500 сом айлык жетет, бирок мен кошумча кирешелерим да бар ошо региондордо.
Мен ортого кошом, кедей эмес. Жерим бар, үйүм бар, машинам бар.
Манов Токтоол Туманович. Орто. Ортого кошом. Айлык эм 14,000 алам жогорку кеңештен. Чынын айтканда ал жетпейт.
Мен болсо ошо орто жашагандарга өзүм ошолордун катарына кошот элем. Көптөрү мени бай аял дейт, бирок баардык бала чака эме менен өзүбүз тапканыбызды бөлүп келгенде ошол ортодон кичине өдөрөөк болот. Зарплатабыз өзүбүзгө жетет, анан кошумча булактар дагы бар.
Биз кедей элебиз, дыйкан элебиз.
Эмне үчүн кедей элесиз? Эмне?
Эми пенсионербиз, биз ушу пенсиябыз менен бала чаканы ушу багып атабыз да. Мен 2,100 алам. Чалым дагы ошончо. Эми унан башка киреше жок, пенсия алабыз, анан балдар дыйканчылык кылат азмыз.
Мен орто дыйканмын. Мен кембагалды эсептейм Кыргызстанда жашаганда. Ким иштебес э, ал кембагал. Айына дыйканчылык меники. Малым бар, айылда турам. Айлык албайм мен мисалы үчүн. Малым бар, огородум бар, үлүш жерим бар, тоо. Мал чарбат. Бир уул бир кызым бар. Аялым дама хозяйка, өзүм талат иштейм.
Сурамжылоону Мухаммедали Токтокунов уюштурду. Эгер дүйнөдөгү кырдаалга кайрылсак, баш кеңсеси Парижде жайгашкан экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюму былтыр жыл башында даярдаган баяндамада дүйнөдө ортоңку тап катары 1,8 миллиард адамды эсептөөгө болору айтылган. Алардын ичинен 664 миллиону Европанын, 525 миллион Азиянын, 338 миллион түндүк Американын тургундары. Ал эми жеке өлкөлөрдү алганда алдын корунда АКШ турат. Экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюмунун эсебинде саны 300 миллиондон ашкан америкалыктардын 230 миллиону ортоңку катмарга кирет. Өлкөлөрдү жеке алганда экинчи орунда Кытай, 2009 жылдын жыйынтыгы менен Кытай калкынын 157 миллиону орто катмар деп саналган. Бирок бул көрсөткүч калктын 12% түшөт. Дүйнөнүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөрүндөгү ортоңку тап боюнча экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюму даярдаган баяндаманын автору Вашингтондогу Брукингс институтунун улуг иликтөөчүсү Хоми Харастын азаттыкка айтканына караганда, ортоңку таптын катмары акыркы жылдары өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн эсебинен калыңдоодо.
Yes, so the growth in the global middle class is now largely happening in the
Ова глобалдык ортоңку тап азыр негизинен дүйнөнүн өнүгүп келе жаткан өлкөлөрүндө пайда болууда. Атап айтканда Кытайда, Индияда, ошондой эле Таиланд, Малайзия, Индонезияда, Кореяда, айтор Азиянын ыкчам өнүгүп аткан өлкөлөрүндө жаралууда. Албетте, Казакстан жана Орусия сындуу өлкөлөрдө да бар, бирок маселен Казакстандын көрсөткүчү глобалдык цифрларга анчалык эле таасир бербейт. Бирок аймак үчүн маанилүү.
So much, but it is very important for the region.
Хоми Харас өз баяндамасында болжолдогондой 2020 жылга карата дүйнө калктын ортоңку катмарынын саны 3 миллиард 200 миллионго жетиши мүмкүн. Эгер азыр Азиянын дүйнөлүк ортоңку таптагы үлүшү 1/3 бир аз ашуун болсо, 2020 жылга карата бул азыркыдан 2 эсеге чейин өсүшү ыктымал. Иликтөөчү Хоми Харас Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, тигил жөл өлкөдө орто таптын калыптанышы үчүн экономикадагы жалпы өсүш эле эмес, ошол өсүштөн жаралган улуттук байлык кандай бөлүштүрүлүп жатканы да маанилүү. Кыргызстандын улуттук дүң өндүрүшүнүн расмий көлөмү акыркы жылдары 5 миллиард доллардан аша албай келүүдө. Бул калктын жан башына бөлгөндө 1000 доллардан да туура келбейт дегенди туюндурат. Бирок Кыргызстанда көмүскө экономика да бар. Анын көрсөткүчүн айрым эксперттер 40% чейин деп баалап жүрүшөт. Вашингтондогу Брукингс институтунун улуг иликтөөчүсү Хоми Харастын пикиринде, орто катмардын саны көбөйүш үчүн Кыргызстанга туура стратегия менен коштолгон экономикалык өсүш керек.
Well, I think for a small country like Kyrgyzstan, the most important thing is
Менимче Кыргызстан сыяктуу чакан өлкө үчүн маанилүү нерселердин бири экономикалык өсүшкө көңүл буруу. Ортоңку катмарды өстүрүү жеңил нерсе эмес. Адатта бул бир нече муундун талыкпас эмгегин талап кылат. Менимче Кыргызстан үчүн өнүгүү үчүн мүмкүнчүлүктөр көп эле. Буга айыл чарбасы да келет. Бирок өлкө деңизге чыкпагандыктан реалдуу көйгөйлөр да жок эмес. Саясатты аныктагандар экономиканы өстүрүүнүн силердин өлкөдө чоң жана кубаттуу орто таптын көбөйүшүнө жардам бергидей стратегиясын иштеп чыга алат деп үмүттөнүп туралы.
Ортоңку катмарын өсүш үчүн өкмөт кам көрүшү керектигин идеяны стратегиялык изилдөө боюнча жакында түзүлгөн улуттук институттун директору орун басары, экономика илим доктору Назик Бешиналы да колдойт. Анын көз карашында Европа өлкөлөрүнүн тажрыйбасы ортоңку катмар өлкөдөгү туруктуруктун кепили экендигин көргөздү.
Чем больше у человека есть заинтересованность, личный интерес в том, чтобы в стабильности.
Стабилдүүлүк үчүн адамдын жеке кызыкчылыгы канчалык көбүрөөк болсо, коом стабилдүүлүккө кызыгат. Европа өлкөлөрүндө кичи жана орто бизнести өнүктүрүү саясаты практикаланган. Жеке ишкерлердин менчиктин кандайдыр бир түрүнө ээ болушуна, башкача айтканда адам жумушчу эле болбостон менчик ээсине айланышына стимул берилген. Ошондой адам өз менчигинин туруктуулугу үчүн кызыгат. Ага катар кандайдыр бир инкылаптарга, массалык башаламандыктарга кызыкпайт. Өз экономикасы үчүн иштейт. Менимче чакан жана орто бизнестин өнүгүшүнө көмөктөшүү, айыл чарбасын калыбына келтирүү үчүн ушундай эле саясатты Кыргызстанда да колдонууга болот. Бирок саясатты ишке ашырууда европалык өлкөлөрдө негизги аспабы кредиттөө механизмдери болгон. Экономикага кредитти массалык түрдө берүү менен жеке секторду өнүктүрүшкөн. Жеке сектор бутуна турганда жумушчу орунда, салыкта болот.
Когда уже частный сектор
стоит на ноге,
это уже занятость, это уже налоги.
Дейт, Назик, Бешиналы. Кредит демек азыр кыргызстандыктардын 3-4% жогору жана узак мөөнөткө алууга болбойт. Бирок каражат булагы табылгандан кийин да аны жеп ичип койбой, туура жана өнүгүү үчүн пайдалануу өзгөчө кыргыздар үчүн өзүнчө сабакты талап кылган маселе. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктан адам жана базар уктуруусунун бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен радио материалдарды каалаган убакытта сайтыбыздан да окусаңыздар болот. Анын дареги азаттык чекит кейжи. Ушуну менен жекшен бүгүнкү кечке азаттыктын алгачкы чыгарылышын аяктайбыз. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы биздин толкунубуздан кетпей туруңуздар, бир аздан кийин уктуруубузду улантабыз.